SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ฟีดแบคโครงการดิจิทัล Walletรายละเอียดกฎหมายเงินกู้และประชุมเอเปกคุณชาดาสมบุญผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
หลังจากที่รัฐบาลนะคะออกมาประกาศเดินหน้าโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทอย่างแน่นอนตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะและมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้างในเรื่องนี
้นับตั้งแต่ที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาแถลงข่าวยืนยันรัฐบาลเดินหน้าโครงการแจกเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet พร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้โดยเคาะเงื่อนไขว่าเป็นการแจกเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากอยู่ในทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทและมีการขยายครอบคลุมการใช้เงินในระดับอำเภอเริ่มโครงการตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 500,000 ล้านบาทนั้นกรณีดังกล่าวนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอย่างนายศรีสุวรรณจันยาซึ่งตำแหน่งปัจจุบันคือผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินและเป็นหนึ่งในบุคคลที่มักจะยื่นเรื่องร้องเรียนอยู่ตลอดเวลาระบุนะคะว่าแหล่งเงินที่จะนำมาแจกให้กับประชาชนก็คือการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทซึ่งมองในการใช้ช่องทางของการกู้เงินดังกล่าวมาแจกนั้นน่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและน่าจะไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเพราะไม่ได้เป็นเหตุเร่งด่วนใดๆที่จะต้องกู้เงินมาแจกไม่เหมือนกับสมัยที่มีวิกฤตเรื่องของการติดเชื้อโควิด -19 ที่รัฐจำเป็นจะต้องมีการกู้เงินเพื่อมาช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังนั้นจึงไม่อาจจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ใช้อำนาจตามอำเภอใจได้จึงได้นำเรื่องร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนโดยขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ 500,000 ล้านบาทดังกล่าวจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมไปถึงจะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่นายศรีสุวรรณระบุด้วยค่ะว่าการที่รัฐบาลของนายเศรษฐาจะกู้เงินมาแจกโดยออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินนั้นถือเป็นการเลี่ยงบาลีเพื่อต้องการจะสร้างภาพตอบสนองนโยบายที่เคยหาเสียงเอาไว้ในช่วงของการเลือกตั้งแต่ว่าคนไทยทั้ง70ล้านคนจะต้องมาแบกรับภาระหนี้จำนวนมากและร่วมกันใช้หนี้ดังกล่าวในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นจึงจะต้องเคลื่อนให้เรื่องนี้มีการตรวจสอบในขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นผู้ร้องเรียนเหมือนกันและเป็นนักเคลื่อนไหวร้องเรียนเรื่องข้อกฎหมายตลอดเวลาก็คือนายสนธิยาสวัสดีอดีตสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้ก็เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.โดยขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการออกพระราชบัญญัติกู้เงินเพื่อจะนำทำเป็นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแจกกับประชาชนโดยมีการยื่นเรื่องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา137ที่ระบุว่าข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายได้หรือจะเป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติพรรคการเมืองที่อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยได้หรืออาจจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายได้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้กกต.วินิจฉัยกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนและขอให้หาคำตอบที่ชัดเจนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
แล้วในส่วนของรายละเอียดเรื่องการออกกฎหมายเงินกู้ของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างคะ
ในมุมของรัฐบาลเองก็ยังคงยืนยันว่ากรณีการออกพระราชบัญญัติกู้เงินนั้นสามารถทำได้ค่ะอย่างนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งมีตำแหน่งเป็นทีมกฎหมายด้วยนั้นระบุค่ะว่าการตราพระราชบัญญัติกู้เงิน500,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทถือว่าพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนั้นได้กำหนดไว้ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการการกู้เงินและวินัยการเงินการคลังที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีการรักษาวินัยการเงินการคลังและดำเนินนโยบายด้านการเงินการคลังตามกรอบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งทุกอย่างถือว่ามีความชัดเจนหมดแล้วรวมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้รัฐบาลสามารถที่จะตรากฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินได้โดยเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ไว้จะเก็บเอาไว้เพื่อจ่ายออกไปตามโครงการเงินกู้ไม่ต้องนำส่งเข้าคลังเพื่อเข้าบัญชีเงินคงคลังทำให้ปัจจุบันรัฐบาลสามารถตรากฎหมายพิเศษเพื่อจะกู้เงินและจ่ายเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐได้โดยไม่ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนายพิชิตยังระบุด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อจะแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศและโครงการเติมเงินดิจิทัล10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนี้ถือว่าจะส่งผลให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นผ่านการบริโภคและผ่านการลงทุนรวมทั้งเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตรัฐบาลย่อมสามารถที่จะตรากฎหมายเฉพาะเพื่อกู้เงินโดยในรูปแบบของพระราชบัญญัติได้นอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าการที่รัฐบาลนั้นเลือกที่จะออกรูปแบบของกฎหมายเป็นการกู้เงินโดยออกเป็นพระราชบัญญัติแทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดนั้นเพราะรัฐบาลมีเจตนาที่ดีที่จะต้องการให้กระบวนการตราพระราชบัญญัติเพื่อกู้เงินนี้ผ่านการตรวจสอบผ่านการถ่วงดุลตามกลไกของรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภานั้นที่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นรวมไปถึงวัตถุประสงค์ระยะเวลาและแผนงานต่างๆของโครงการดังกล่าวนี้อันจะเป็นกระบวนการตรวจสอบตามคันลองในวิถีของประชาธิปไตยและยังเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับประเด็นนี้สามารถส่งเรื่องและความคิดเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติกู้เงินด้วยว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางหนึ่งจากรัฐบาลทั้งหมดนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการกระทำบนพื้นฐานโดยสุจริตนายพิชิตระบุไว้ได้ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมิได้ใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ได้มีเจตนาซ่อนเร้นหรือแอบแฝงเพื่อหาทางลงให้กับการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยตามที่หลายฝ่ายได้วิพากษ์วิจารณ์กันแต่อย่างใดค่ะ
การประชุมเอเปคเริ่มขึ้นแล้วประเทศไทยในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมมีแผนการเตรียมหารือหรือพูดคุยในที่ประชุมยังไงบ้างคะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่30โดยกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นจะมีตั้งแต่วันที่12ไปจนถึง19พฤศจิกายนณนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานายชัยวัชรวงศ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกวันที่12พฤศจิกายนเวลาประมาณ14 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐโดยเวลาที่นครซานฟรานซิสโกนั้นช้ากว่าที่กรุงเทพมหานคร15 ชั่วโมงภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้มีทั้งการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการกล่าวปาฐกถาในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกของเอกชนการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคีความเชื่อมโยงความยั่งยืนและความครอบคลุมรวมถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆนอกจากนี้ยังมีการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในระหว่างเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันที่สำคัญนายกรัฐมนตรีเศรษฐายังมีภารกิจพบหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของโลกจากสาขาต่างๆอาทิสาขายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะดิจิทัลธุรกิจค้าปลีกและการเงินการธนาคารและจะมีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์และพบปะกับนักศึกษาณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและพบหารือกับตัวแทนชุมชนชาวไทยณนครซานฟรานซิสโกก่อนที่จะเดินทางกลับไทยในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ร่วมคณะไปด้วยระบุว่าครั้งนี้จะไปรถโชว์เรื่องของแลนด์บิดซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูลไว้หมดแล้วขณะนี้สำนัก ักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จะช่วยกันผลักดันให้นักลงทุนจากประเทศสหรัฐเข้ามาลงทุนในไทยรวมถึงทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเองก็ได้มีการชักชวนบริษัทต่างๆให้เข้าพูดคุยด้วยเกือบ20บริษัทเบื้องต้นขนาดนี้นับตั้งแต่มีการพูดเรื่องของแรนบิทก็มีบริษัทเอกชนที่ความสนใจในการลงทุนแล้วทั้งจากฝรั่งเศสตะวันออกกลางและจีนซึ่งในส่วนของอเมริกาเองก็จะเริ่มส่งข้อมูลหากันและเมื่อนำเสนอโครงการนี้แล้วก็เชื่อว่านักลงทุนหลายรายจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook